From the konferenčného centra na chrámovom námestí v Salt Lake City. Toto je sobotnejšie popoludnejšie zasadanie 188. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. S rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi, hudbu pre toto zasadanie zabezpečia spojené zbory študentov navštívujúcich inštitúty náboženstva v oblasti Salt Lake City v Utahu. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané. Toto zasadanie bude viesť prezident Dallin H. Oaks, prvý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Bratia a sestry, vítame vás na sobotnejšom popoludnejšom zasadaní 188. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Prezident Russell M. Nelson, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Pozdravujeme všetkých prítomných a tiež tých, ktorí sa zúčastňujú na konferencii prostredníctvom iných médií. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečia spojené zbory študentov navštevujúcich inštitúty náboženstva v oblasti Salt Lake City v Utahu pod vedením Marshall McDonaldovej a Richarda Deckera s Bonnie Godliffovou a Lindou Margetsovou za organom. Zbor otvorí toto zasadanie piesňou Come Listen to a Prophet's Voice. Úvodnú modlitbu potom predniesie starší Mark A. Bragg zo 70-tníkov.
Náš milovaný nebeský Oče, kým skloníme svoje hlavy pre Tebo teraz, v tomto konferenčnom centre, sme vďační, že máme tento čas, aby sme posilnili svoju vieru v Tvojho Syna Ježiša Krista a v Jeho uzmierenie. Ďakujeme Ti za túto úžasnú príležitosť. Sme vďační, že môžeme počúvať hlas proroka. Sme vďační za prezidenta Nelsona. Máme ho rádi a podporujeme ho. A modlíme sa za neho. Modlíme sa za to, aby si ho viedol a ostatných apoštolov, kým vedie túto cirkev pod vedením Tvojho Syna. Sme vďační za všetkých, ktorí sa pripravili na túto konferenciu a prosíme ťa o to, aby sme mohli počúvať tie príhovory a konať na tom, čo sa budeme učiť. Požehnaj všetkých misionárov po celom svete, aby boli vedení, aby mohli nájsť tých, ktorí sú pripravení počúvať evanjelium. Sme veľmi vďační za príklad mládeže a požehnaj ich, kým budú počúvať posolstva tejto konferencie, aby mohli dostať odpovede, aby mohli konať na to, na tom, čo budú počúvať. Požehnaj všetkých tých, ktorí teraz majú ťažký čas, aby mali pokoj, útechu a požehnaj ich kamarátov, aby boli inšpirovaní pomáhať im. Milujeme ťa, sme veľmi vďační za všetky tieto požehnanie. O to sa modlíme v mene Ježiša Krista. Amen.
Dávame na vedomie, že štatistická správa, ktorá bola tradične prezentovaná na tomto zasadnutí aprílovej generálnej konferencie, bude zverejná na lds.org bezprostredne po tomto stretnutí a tiež v konferenčnom čísle cirkevných časopisov. Teraz vám predstavím nejaké zmeny generálnych úradníkov a územných 70-níkov cirkvi na vyjadrenie podpory. Potom brat Kevin R. Jurgensen, výkonný riaditeľ cirkevného kontrolného oddelenia, prečíta výročnú správu. Kvôli tomu, že už sú v kvôre 12 apoštolov, uvoľníme Garrett W. Gong a Ulysses Suarez ako členovia predsedníctva 70-níkov. Tiež uvolníme ako členovia Craig C. Christensen, Lynn G. Robbins a Juan E. Uceda ako členovia predsedníctva 70-níkov začínajúc 1. augustom. Všetci, ktorí chcete poďakovať týmto bratom za ich službu, zdvihnite ruku. Uvolníme ako 70-tníkov Stephen R. Bangeter, Matthew L. Carpenter, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, R. Scott Runia, a Juan Pablo Villar. Tí, ktorí chcete poďakovať tým bratom za ich službu, zdvihnite ruku. Navrhujeme uvoľniť s vďačnosťou sestry Pani L. Oskorsonovú, Carol F. McConkiovú a Neil F. Marriottovú ako generálne predsedníctvo mladých žien. Tiež uvoľňujeme členky generálnej rady mladých žien, ktoré tak dobre slúžili. Všetci, ktorí chcete poďakovať týmto sestram za ich príkladnú službu, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme uvolniť sestru Bonnie H. Cordonovu ako prvá radkyňa v predsedníctve generálnych primáriek. Tí, ktorí chcete poďakovať sestre Cordonovej, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu ako členovia predsedníctva 70-tníkov, začínajúc teraz. Starších Carl B. Cook a Robert C. Gay. Nasledujúci bratia budú slúžiť v predsedníctve 70-tníkov, začínajúc 1. augustom. Starších Terence M. Vinson, Jose E. Teixeira a Carlos E. Godoy. Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Je niekto proti? Navrhujeme nasledujúcim ako nové generálnych autoritých 70-tníkov. Stephen R. Bangeter, Matthew L. Carpenter, Jack N. Gerard, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villar, Takashi Wada. Tí, ktorí sú za, zvihnite ruku. Je niekto proti? Navrhujeme vyjadriť podporu nasledujúcim novým územným 70-tníkom. Sú to
Ahaji, Alberto A. Alvarez, Dwayne D. Bell, Glenn Burgess, Victor R. Calderon, Ariel E. Chaparro, Daniel Cordova, John N. Craig, Michael Cisla, William H. Davis, Richard J. DeVries, Kyler G. Dominguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Kenneth J. Firmage, Edgar Flores, Salo G. Franco, Carlos A. Gennaro, Mark A. Gilmore, Sergio A. Gomez, Roberto Gonzalez, Vigilio Gonzalez, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David J. Harris, Kevin J. Hathaway, Richard Holzapfel, Eustash Ilunniga, Okay Shokok Ino, Peter M. Johnson, Michael D. Jones, Pungi Kongolo, George Kenneth G. Lee, Artemio C. Maligona, Edgar A. Montilla, Lincoln P. Martins, Clement M. Matsuago Tata, Carl R. Maurer, Daniel S. Mayer II, Glenn D. Miller, Isaac K. Morrison, Yukata Nagatomo, Alastair B. Odgers, R. Jeffrey Park, Dennis E. Pineda, Enrique S. Simplicio, Jeffrey H. Singer, Michael L. Staley, Jarat Subiantara, Jeffrey K. Wetzel, Michael S. Wilstead, Helmut Vondra, and David L. Wright.
Všetci, ktorí sú za, prosím, zvihnite ruku. Je niekto proti? Navrhujeme vyjadriť podporu Bonnie H. Cordonovú ako generálnej prezidentke mladých žien s Michelle Lynn Craigovú ako prvou radkyňou a Rebecca Lynn Cravenová ako druhou radkyňou. Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu Lisa Renee Harknessovú ako prvá radkyňa v predsedníctve generálnych primáriek. Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Je niekto proti? Navrhujeme vyjadriť podporu ostatným generálnym autoritám, územným sedemdesiatnikom a generálnym predsedníctvám pomocných organizácií, tak ako sú k dnešnému dňu povolaní. Tí, ktorí sú za, prosím, zvýhnite ruku. Je niekto proti? Prezident Nelson, hlasovanie bolo zaznamené na ne. Vyzývame tých, ktorí boli proti, aby kontaktovali svojich prezidentov kolov. Po tomto vyjadrení podpory teraz máme 116 generálnych autorít. Skoro 40% z nich sa narodilo mimo území Spojených štátov. V Nemecku, Brazílii, Mexicku, na Novom Zélande, v Škótsku, v Kanade, Južnej Koreji, Guatemala, Argentíne, Taliansku, Zimbabwe, Uruguay, Peru, Juhoafrickej republike, na americkej Samoji, v Anglicku, Puerto Riku, Austrálii, Venezuele, Kenii, na Filipinách, v Portugalsku, na Fidži, v Číne, Japonsku, Chile, Kolumbii a Francúzsku. Bratia a sestry, ďakujeme vám za vašu neustalú vieru a modlitby za vedúcich cirkví. Pozývame nové generálne autority sedemdesiatnikov a členky nového generálneho predsedníctva mladých žien a sestru Harkness v predsedníctve generálnych primáriek, aby si sadli na svoje miesto na pódiu.
As announced, Kevin R.
Ako bolo oznámené, Kevin R. Jurgensen teraz prečíta správu o audite cirkvi za rok 2017.
Prvému predsedníctvu Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní, drahí bratia, ako je nariadené zjavením v 120. oddiele náuky a zmluv, rada pre disponovanie s desiatkami zloženia z prvého predsedníctva, fora 12. apoštolov a predsedajúceho biskupstva schváľuje vydaje z cirkevných fondov. Cirkevné jednotky vynakladajú zdroje z fondov v súlade so schválenými rozpočtami a v súlade so zásadami a postupmi. Cirkevné kontrolné oddelenie, ktoré zamestnáva profesionálnych pracovníkov s licenciou a je nezávislé od všetkých ostatných cirkevných oddelení, má na zodpovednosti vykonávať audity za účelom poskytnutia uvážlivého uistenia ohľadom prijatých príspevkov, vykonaných výdajov a zabezpečenia cirkevných aktív. Cirkevné kontrolné oddelenie dospelo na základe vykonaných auditov k názoru, že všetky materiálne záležitosti, prijaté príspevky, vykonané výdaje a cirkevná aktivita za rok 2017 boli spravované a zaznamenané v súlade so schválenými rozpočtami cirkvi, postupmi a súčtovnými praktikami. Cirkev sa riadi zásadami, ktoré učí svojich členov. Súcťou prekladá cirkevné kontrolné oddelenie.
Ďakujem. Zbor nás teraz poteší piesňou Where Can I Turn for Peace? Potom bude pre nás potešeným vypočuť si staršieho Davida a Bednara, skôra 12 apoštolov. Po ňom bude nasledovať starší Taylor G. Gdoy zo 70-tníkov.
Radujem sa z posvetnej príležitosti vyjadriť podporu našim cirkevným vedúcim. Prezident Nelson, máme vás a vašich radcov rádi a zavezujeme sa, že budeme úplne oddaní uskutočňovaniu pánových zamerov. Tiež z celého srdca vítam staršieho Gonga a staršieho Suáreza ako členov kvora 12 apoštolov. Modlím sa o to, aby nás teraz učila osvetcovať Duch Svätý, zatiaľ čo sa budeme učiť o jednom dôležitom aspekte spasiteľovej božskej podstaty, ktorý sa má každý z nás snažiť napodobňovať. Než túto konkrétnu kresťanskú vlastnosť vo svojom posolstve pomenujem, uvediem niekoľko príkladov, ktoré na ňu poukazujú. Načúvajte, prosím, pozorne každému z nich a zamyslite sa spolu so mňou nad množnými odpovediami na otázky, ktoré položím. Prvý príklad. Bohatý mladík a Amilek. V Novom zákone čítame o bohatom mladíkovi, ktorý sa spýtal Ježiša. Dobrý majstre, čo dobrého robiť, aby som mohol mať večný život? Spasiteľ ho najskôr vyzval, aby zachovával prikázania. Potom dal majster mladíkovi ďalšiu požiadavku prispôsobeného jeho individuálnym potrebám a situácii. Riekol mu Ježiš, ak chceš byť dokonalý, choď, predaj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma. Keď mladenec počul toto reč, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. Porovnajte reakciu bohatého mladence so skúsenosťou Amileka, ako je popísané v knihe Mormonovej. Amilek bol pracovitý a bohatý človek, a mal veľa príbuzných a priateľov. Sám sa opísal ako muž, ktorý bol veľakrát volaný a on nechcel počuť. Ako muž, ktorý poznal veci Božie a napriek tomu ho nechce poznať. A keď bol Amilek v podstate dobrý človek, bol rozptýľovaný svetskými záujmami, podobne ako oný bohatý mladinec opisovaný v Novom zákone. A keď Amilek najskôr zatvrdzoval svoje srdce, počúval hlas anjela, prijal do svojho domova proroka Almu a dal mu najesť. Počas Almovej návštevy bol duchovne prebudený a bol povolaný, aby kázal evanjelium. Potom opustil drahocené veci svoje, ktoré boli v krajine Amonie, súc zavrchnutý tými, ktorí boli kedysi priateľmi jeho a tiež otcom svojim a príbuznými svojimi. Čo podľa vás vysvetľuje rozdiel medzi reakciou mladenca a Amuleka? Druhý príklad. Počas nebezpečných vojnových časov opisovaných v knihe Mormonovej došlo k výmene listov medzi Moronim, veliteľom nefických vojsk a Pahoranom, hlavným sudcom a správcom krajiny. Morony, ktorého vojsko trpelo, pretože ich vláda nedostatočne podporovala, napísal Pahoranovi v duchu odsúdenie a tvrdil jeho a ďalších členov vlády obvinil z bezohľadnosti, lenivosti a znebadlivosti a dokonca aj zo zrady. Pahoran sa mohol voči Moronimu a jeho nesprávnym obvineniam jednoducho zlostne odhradiť, ale neurobil to. Odpovedal sa súcitom a popísal vzbúru proti vláde, o ktorej Moroni nemal ani poňatia. A potom Pahoran vyhlásil, hľa, hovorím ty, Moroni, že nemám radosť z vašich veľkých strastí. Áno, rmutí to dušu moju. A teraz v liste svojom si makarhal, ale na tom nezáleží. Nechnevám sa, ale radujem sa z veľkosti srdca tvojho. Čo podľa vás vysvetľuje Pahoranovú miernu odpoveď na Moroniho obvinenie? Tretí príklad. Prezident Nelson popísal pred pol rokom na generálnej konferencii, ako zareagoval na výzvu prezidenta Monsona, aby sme študovali pravdy obsiahnuté v knihe Mormonovej, premyšľali o nich a uplatňovali ich. Povedal, snažím sa nasledovať jeho rádu. Okrem iného som si urobil zoznam toho, čo kniha Mormonov je, čo potvrdzuje, čo vyvracia, čo naplňa, čo objasňuje a čo zjavuje. Pozerať sa na knihu Mormonovu z týchto hľadisk je podnetná a inšpirujúca skúsenosť. Každému z vás to odporúčam. Aj prezident Eyring dôraznil, aký je v jeho živote táto výzva prezidenta Monsana dôležitá. Poznamenal, knihu Mormonovú som čítal každý deň viac ako 50 rokov. A tak by som možno mohol mať opodstatnený pocit, že slovo prezidenta Monsana sú určené niekomu inému. Ale napriek tomu, rovnako ako mnohí z vás, som mal pocit, že proroková výzva a zasľúbenie ma povzbudzujú k väčšiemu úsiliu. Čo podľa vás vysvetľuje bezprostredne srdečné reakcie týchto dvoch vedúcich pánovej cirkvi na výzvu prezidenta Monsana? Netvrdím, že duchovne silné reakcie Amuleka, Pahorana, prezidenta Nelsona a prezidenta Eyringa sa dajú vysvetliť iba jedinou kresťanskou vlastnosťou. K duchovnej výzretosti, ktorá sa odráža v živote týchto štyroch ušlachtilých služobníkov, viedlo isto veľa vzájomne sprevádzaných vlastností. Spasiteľ a jeho proroci však vyzdvihujú jednu úplne zásadnú vlastnosť, ktorú musíme všetci lepšie porozumieť a snažiť sa začleniť ju do svojho života. Povšimnite si, prosím, charakteristický rys, ktorý pán použil, keď popisoval sám seba v nasledovnom verši. Vezmite sa seba z moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci. A nájdete si odpočinutie duše. Je poučné, že sa spasiteľ rozhodol zdôrazniť zo všetkých svojich vlastností a cností, ktoré mohol potenciálne vybrať práve miernosť. Podobný vzor je zrejmý aj v zjavení, ktoré obdržal prorok Joseph Smith. Pán vyhlásil, už sa odo mňa a počúvaj slova moje. Kráčaj v miernosti ducha môjho a budeš mať pokoj vo mne. Miernosť je charakteristickou vlastnosťou vykupiteľa a vyznačuje sa spravodlivou vnímavosťou, ochotou poddajnosťou a silnou schopnosťou ovládať sa. Táto cnosť nám pomáha lepšie porozumieť reakciám Amuleka, Pahorana, prezidenta Nelsona a prezidenta Eyringa. Napríklad prezident Nelson a prezident Eyring spravodlivo a bezodkladne zareagovali na výzvu prezidenta Monsana, aby čítali a študovali knihu Mormonovú. Napriek tomu, že obaja títo muži slúži vo významných a viditeľných pozíciách v cirkvi a študujú písma dôkladno už mnoho desiatok rokov, neprejavili vo svojej reakcie žiadne zaváhanie či naznaky osobnej dôležitosti. Amilak sa ochotne podvolil Božej voli, odpustil svoj podhodný život a vzťahy s rodinou a priateľmi. A Pahoran bol požehnaný pevnou schopnosťou ovládnuť sa a nezareagovať bez rozmýšľania, vďaka čomu dokázal Moronimu vysvetliť problémy, ktoré vyvstali kvôli zbúre proti vláde. Miernosť je kresťanská vlastnosť, ktorá je v našom súčasnom svete často nesprávne chápaná. Miernosť je silná, nie slabá, aktívna, nie pasívna, odvážna, nie nesmelá, trezvá a nie výstredná, skromná a nie je sebavelebiaca a vľudná a nie hrubá. Mierny človek sa nenechá jednoducho vydraždiť, nie je domyšľavý či arogantný a ochotne uznáva úspechy druhých. Zatiaľ, čo pokora zvyčajne znamená závislosť na Bohu a neustalú potrebu jeho vedenia a podpory, charakteristickým znakom miernosti je určitá duchovná vnímavosť a schopnosť učiť sa ako od Ducha Svätého, tak od ľudí, ktorí sa môžu zdať byť menej schopní, menej skúsení či menej vzdelaní, ktorí možno nezastávajú žiadne významné postavenie, alebo u ktorých sa aj v iných ohľadoch zdá, že nemajú čím výrazne prispieť. Spomeňte si, ako Naaman, kapitán vojska sýrskeho kráľa, prekonal svoju pýchu a smiernosťou prijal radu svojich služobníkov, aby posluchol proroka Elízia a umýl sa 7-krát v rieke Jordán. Miernosť je hlavnou ochranou pred pyšnosť za slepenosťou, ktorá často vzniká v dôsledku prominentného postavenia, významnej funkcie, moci, bohatstva či obdivu druhých. Miernosť je vlastnosť, ktorú je možné rozvinúť na základe prianí a snahy stále si udržiavať opustenie hriechov. Je to tiež duchovný dar, o ktorý sa môžeme vhodným spôsobom snažiť. Máme však mať na pamäti, za akým účelom je takéto požehnanie udeľované, dokonca aby slúžilo deťom Božím a bolo im na prospech. Keď prichádzame k Spasiteľovi a nasledujeme ho, sme postupne stále viac uschopňovaní k tomu, aby sme sa stávali viac takými, ako je on. Miernými sa teda stávame ako učeníci majstra a nie je to len niečo, čo robíme. Mojžiš sa naučil všetku egyptskú múdrosť a bol mocný v slovách aj v skutkoch. Bol však o mnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi. Vďaka svojim znalostiam a schopnostiam mohol byť pyšný. Namiesto toho však vlastnosť a duchovný dar miernosti, ktorým bol požehnaný, tlmil v Mojžišovom živote aroganciu a zvelebil ho natoľko, že mohol byť nástrojom na dosiahnutie Božie zamerov. Tie najvznešenejšie a najvýznamnejšie príklady miernosti je možné nájsť v živote samotného Spasiteľa. On je veľký vykupiteľ, ktorý zostúpil pod všetky veci, trpel, krvácal a zomrel. Láskyplne umýl svojim učeníkom zaprašené nohy. Takáto miernosť je charakteristickým rysom pána ako služobníka a vedúceho. Ježiš je pre nás tým najväčším príkladom spravodlivej vnímavosti a ochotnej poddajnosti tým, že vytrpel strašnú agóniu v Getsemanskej zahrade. Keď prišiel na miesto, povedal svojim učeníkom, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Sám padol na kolená a takto sa modlil. Otče, ak chceš, odvrať odo mňa tento kalich, avšak nech sa stane nie moje vôľa, ale tvoja. Spasiteľová miernosť pri tomto mučivom zažitku večného významu ukazuje každému z nás, ako je dôležité klásť múdrosť Božiu nad našu vlastnú. Spôsob, akým sa pán vždy ochotne podvolil otcovi a jeho silne sebaovládanie, vzbudzujú obdiv a sú poučením pre každého z nás. Keď do Getsemanskej záhrady dorazila skupina rímskych vojakov, Peter vytasil meč a utial služobníkovi veľkňaza pravé ucho. Spasiteľ sa následne služobníkovho ucha dotkol a uzdravil ho. Prosím, všimnite si, že Ježiš pomohol a požehnal svojmu potenciálnemu väzniteľovi rovnako nebeskou mocou, ktorá mohla zabrániť jeho zajatiu aj ukrižovaniu. Tiež sa zamyslite nad tým, ako bol majster obžalovaný a odsúdený pred Pilatom nad smrť ukrižovaním. Keď bol Ježiš zradený, povedal, či sa nazdáš, že by som nemohol prosiť otca a postavil by mi hned viac ako 12 plukov anielov? A predsa večný sudca ako živých, tak mŕtvych, bol paradoxne súdený pred dočasným politickým poverencom. Ale Ježiš mu neodpovedal ani na jedno slovo. Takže sa vládár veľmi divil. Spasiteľ preukázal miernosť svojou disciplinovanou reakciou, pevnou schopnosťou ovládať sa a tým, že nebol ochotný použiť svoju nekonečnú moc k osobnému prospechu. Mormon označuje miernosť za základ, z ktorého vychádzajú všetky duchovné schopnosti a dary. A preto, ak má človek vieru, musí nevyhnutne mať nádej, lebo bez viery nemôže byť žiadnej nádeje. A znova hovorím vám, že nemôže mať vieru a nádej, pokiaľ nebude mierny a pokorného srdca. A ak je to tak, jeho viera a nádej je márna, lebo nikto nie je pred Bohom priateľný. iba ak mierny a pokorného srdca, ak je človek mierny a pokorného srdca, ak vyzná moc od Ducha Svätého, že Ježiš je Kristus, musí nevyhnutne mať právo lásku. Lebo ak nemá právo lásku, nie je ničím. A preto musí nevyhnutne mať právo lásku. Spasiteľ prehlásil, blahoslavní krotky, lebo oni dedičmi zeme budú. Miernosť je základným aspektom božskej podstaty a môžeme ju v živote získať a rozvíjať prostredníctvom spasiteľovho uzmierenie a vďakenie mu. Svedčím o tom, že Ježiš Kristus je náš vzkriesený a žijúci vykupiteľ. A sľubujem, že ak budeme kráčať v miernosti Jeho ducha, On nás povedie a bude nás chrániť a posilňovať. O týchto pravdách a zaslúbeniach s istotou svedčím v posvätnom mene Pán Ježiše Krista. Amen.
Pred pár rokmi mali moji priatelia krásne dieťa, ktoré sa volalo Brigham. Po jeho narodení bol Brigham diagnostikovaný s riedkavou chorobou s názvom Hunterov syndrom, čo žiaľ znamenalo, že Brigham bude žiť len krátko. Keď boli jedného dňa Brigham a jeho rodina na návšteve chrámového pozemku, Brigham vyslovil istú frázu. Povedal dvakrát, ešte jeden deň. Na druhý deň Brigham zomrel. Párkrát som navštívil Brighamov hrob a vždy, keď som tam bol, premyšľal som na to frázo ešte jeden deň. Rozmýšľam, čo by to znamenalo, aký vplyv by malo v mojom živote vedieť, že mi ostáva len jeden deň života. Ako by som sa správal k mojej manželke, k mojim deťom, k druhým, aký trpezlivý a slušný by som bol, ako by som sa staral o svoje telo, ako vručne by som sa modlil a študoval písma. Myslím si, že tak či onak si raz všetci uvedomíme, že máme ešte jeden deň. Uvedomíme si, že musíme rozumne využiť ten čas, ktorý máme. V Starom zákone čítame príbeh o Chizkijovi, judskom kráľovi. Prorok Izajáš oznámil Chizkijovi, že jeho život sa čoskoro skončí. Keď počul prorokové slova, Chizkija sa začal modliť, prosiť a veľmi plakal. Pri tejto príležitosti Jehova pridal k Chizkijovmu životu 15 rokov. Ak by nám bolo povedané, že budeme žiť len krátky čas, tiež by sme zrejme prosili o viac dní v mene veci, ktoré sme mali urobiť, alebo sme ich mali urobiť inak. Bez ohľadu na čas, ktorý Pán vo svojej múdrosti určuje každému z nás, v jednej veci si môžeme byť istí. My všetci máme dnešok, aby sme žili. A kľúčom k tomu, aby bol náš deň úspešný, je, aby sme boli ochotní priniesť obeť. Pán povedal, hľa, teraz sa nazýva dneškom, až do príchodu syna muža. A veru, je to deň obete. Slovo obeť, po anglicky sacrifice, pochádza z latinských slov sacer, ktoré znamená posvetný, a facere, ktoré znamená urobiť. Inými slovami, urobiť veci posvetnými, preukázať im úctu. Akými spôsobmi urobiť obeť naše dni zmysluplnými a požehnanými? Poprvé, osobná obeť nás posilňuje a dáva hodnotu veciam, pre ktoré sa obetujeme. Pred niekoľkými rokmi v poznú nedelu prišla k potu staršia sestra, aby sa podelila o svoje svedectvo. Žila v meste nazývanom Iquitos, ktoré je v peruánskom Amazone. Povedala nám, že odkedy sa dala pokrstiť, vždy mala za cieľ obdržať obrady chrámu v Lime v Peru. Verne platila plný desiatok a roky si šetrila svoj skromný príjem. Jej radosť toho, že išla do chrámu a obdržala tam posvetné obrady, bola vyjadrená týmito slovami. Dnes môžem povedať, že sa konečne cítim pripravená prejsť cez závoj. Som tá najšťastnejšia žena na svete. Ani netušíte, ako dlho som si šetrila peniaze, aby som navštívila chrám a po 7 dňoch na rieke a 18 hodinách autobusom som konečne bola v dome Pána. Keď som odchádzala z toho svätého mesta, povedal som si, že po všetkej tej obeti, ktorá bola odo mňa požadovaná, aby som prišiel do chrámu, nedovolím ničomu, aby ma prinútilo brať na ľahkú váhu ani jednu zmluvu, ktorú som urobila. Toto je veľmi vážny záväzok. Od tejto láskavej sestry som sa naučil, že osobná obeť je neoceniteľná sila, ktorá poháňa naše rozhodnutie a naše odhodlanie. Osobná obeť poháňa naše skutky, naše záväzky a zmluvy a dáva zmysel posvetným veciam. Po druhé, obeť, ktorú robíme pre druhých a ktorú robia druhí pre nás, má za výsledok požehnania pre všetkých. Keď som bol študentom zubného lekárstva, finančné vyhliadky našej miestnej ekonomiky neboli veľmi povzbudivé. Inflácia dramaticky znížila cenu peňazí z jedného dňa na druhý. Pamätám si rok, keď som mal začať chirurgickú prax. Potreboval som mať všetko potrebné chirurgické vybavenie ešte predtým, ako som začal semester. Moji rodičia našetrili potrebné financie. Ale jednu noc sa stalo niečo dramatické. Išli sme to kúpiť, to vybavenie, keď sme zistili, že množstvo peňazí, ktoré sme šetrili, aby sme kúpili všetko vybavenie, momentálne stačilo len na kúpu chirurgickej pinzety a ničoho iného. Vrátili sme sa domov s prázdnymi rukami a ťažkým srdcom pri pomyslení, že stratím semester vysokej školy. Zrazu však moja mama povedala, Taylor, poď so mnou. Išli sme do mesta, kde bolo veľa miest, kde kupovali a predávali šperky. Keď sme prišli do jedného obchodu, moja mama vybrala zo svojej kabelky malé modré zamatové vrecko, v ktorom bol krásny zlatý náramok s vyritým nápisom mojej drahej dcere od tvojho otca. Bol to náramok, ktorý jej dal môj starý otec, keď mala narodeniny. Potom pred mojimi očami ho predala. Keď dostala peniaze, povedala mi, ak je jedna vec, o ktorej som si istá, tak viem, že budeš zubarom. Choď a kúp všetko vybavenie, ktoré potrebuješ. A teraz, viete si predstaviť, akým študentom som sa od tej chvíle stal? Chcel som byť najlepší a rýchlo dokončiť svoje štúdia, pretože som poznal výšku ceny obete, ktorú urobila. Naučil som sa, že obete, ktoré pre nás robia naši milovaní, nás občerstvujú ako chladná voda uprostred púšte. Taká obeť prináša nádej a motiváciu. Po tretie, akákoľvek obeť, ktorú robíme, je malá v porovnaní s obeťou Syna Božieho. Aká je cena dokonca milovaného zlatého náramku v porovnaní s obeťou samotného Syna Božieho? Ako si môžeme uctiť tú nekonečnú obeť? Každý deň si môžeme pripomenúť, že máme ešte jeden deň života a máme byť vernými. Amulek učil, áno, chcel by som, aby ste vyšli a nezatvrdzovali už viac srdcia svoje, lebo chľa, teraz je doba a deň spasí vašej. A takže, ak budete činiť pokánie a nebudete zatvrdzovať srdcia svoje, veľký plán vykúpenia sa pre vás bude ich hneď uskutočňovať. Inými slovami, ak predložíme Pánovi obeť zlomeného srdca a skrušeného ducha, ich hneď sa v našom živote prejavia požehnania veľkého plánu šťastia. Plán vykúpenia je možný vďaka obeti Ježíša Krista. Ako on sám opísal, tá obeť spôsobila jemu, dokonca Boha, najväčšiemu zo všetkých, že sa chvel bolesťou a krvácal z každého poru a trpel v tele i na duchu a prijal si, aby nemusel piť ten horký kalich a mohol sa stiahnuť. A je to vďaka tejto obeti po tom, čo nasledujeme proces úprimného pokánia, že môžeme cítiť, ako sa váha našich chýb a hriechov zdvihne. Vlastne vina, hanba, utrpenie a pohrdanie sebou samými sú nahradené čistým svedomím, šťastím, radosťou a nádejou. Keď si ctíme a sme vďační za jeho obeť, rovnako môžeme vo veľkej miere obdržať intenzívnu túžbu ako nikdy predtým, aby sme boli lepšími deťmi Božími, vyhýbali hriechu a dodržiavali zmluvy. potom ako Enoš, potom čo obdržal odpustenie svojich hriechov, budeme cítiť túžbu obetovať samých seba a starať sa o blaho našich bratov a sestier a budeme ochotnejší každý ešte jeden deň následovať výzvu prezidenta Howarda W. Huntera, ktorá nám bola predložená, keď povedal: urovnajte hádku, vyhľadajte zabudnutého priateľa, zavrchnite podozrenie a nahradte ho dôverou. Dajte vľudnú odpoveď. Povbuďte mládež. Prejavte svoju lojalitu slovom aj skutkom. Dodržte sľub. Zdržte sa zloby. Odpustite nepriateľovi. Ospravedlňte sa. Preskúmajte svoje požiadavky voči druhým. Myslite najskôr na niekoho iného. Buďte jemní. Smejte sa trochu viac. Vyjadrite svoju vďačnosť. Privítajte neznámeho človeka. Vyjadrite svoju lásku a potom ju vyjadrite opäť. Tiež naplníme svoje dni s tou motiváciou a silou, ktorú nám dáva osobná obeť a obeť, ktorú robíme alebo dostávame od druhých. A tiež sa zvláštnym spôsobom môžeme tešiť z pokoja a radosti, ktorú nám poskytuje obeť jednorodinného. Áno, ten pokoj, ktorý sa spomína, keď čítame, že Adam padol, aby ľudia mohli byť. A ľudia sú. Vy ste, aby ste mohli mať radosť. Tá radosť je skutočná radosť, ktorú môže poskytnúť iba obeť a uzmierenie spasiteľa Ježíša Krista. Modlím sa, aby sme ho nasledovali, aby sme v neho verili, aby sme ho milovali a aby sme cítili lásku prejavenú jeho obeťou za každým, keď máme príležitosť žiť ešte jeden deň. V mene Ježíša Krista. Amen.
In reading that long list of names,
kým sme čítali ten dlhý list mena, náhodne som sa zabudol na niekoľko mien. Potrebujeme vyjadriť podporu Silviovi Floresovi a Viktorovi P. Patrickovi. Tí, ktorí sú za, zdvihnite prosím ruku. Tí, ktorí sú proti, ďakujem. Kongregácia sa teraz pripojí k zboru v piesni Choose the Right. Po nej si vypočujeme sestru Bonnie L. Oskarsonovú, ktorá bola práve uvoľnená z povolania generálnej prezidentky mladých žien. Po nej bude nasledovať starší Taniela B. Vakolo zo 70-tníkov. Potom sa k nám prihovorí brat Devin G. Durant, prvý radca v generálnom predsedníctve nedelnej školy. Potom zbor spieva As Zion's Youth in Latter Days and the Iron Rod.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Toto je 188. výročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.
Thank you.
Pred rokom sa prihováral biskup Gerald Cosse na kňažskom zasadaní konferencie mužom cirkvi a opisoval, ako sú držitelia Aaronovho a Melchizedekovho kňažstva neoddeliteľnými partnermi v dosahovaní diela spásy. To posolstvo je veľkým požehnaním v pomoci mladým mužom, ktorí sú držitelia Aaronovho kňažstva, aby videli rolu, ktorú hrajú v budovaní kráľovstva Božieho na tejto zemi. Ich spoločná služba posunie cirkev a prináša hlbšie obrátenie a záväzok do srdca našich mladých mužov, keď vidia, aký hodnotný je ich prínos a aké veľkolepé je toto dielo. Bola by som rada, keby boli dnes moje postrehy zarážkou v tom posolstve, keď budem hovoriť o mladých ženách cirkvi, ktoré sú rovnako potrebné a nenahraditeľné v dosiahnutí Pánovho diela a ich rodinách a v jeho cirkvi. Tak biskup Cosse a ja som žila v malej pobočke cirkvi väčšinu svojich tínedžerských rokov a často som bola požiadaná vykonať úlohy a povolania, ktoré by inak boli vykonávané dospelými. Napríklad, tí, ktorí boli v programe pre mládež, často zohrali hlavnú rolu v pomoci zorganizovať a viesť naše aktivity a špeciálne udalosti. Písali sme hry, vytvárali skupiny na spievanie, zabávali sme ľudí na pobočkových aktivitách, boli sme účastníky na každom stretnutí. Bola som povolaná, aby som bola pobočková vedúca hudby a každý týždeň som viedla spievanie na zhromaždení sviatosti. Bola to úžasná skúsenosť, ako 6-ročná stáť každú nedeľu pred všetkými v pobočke a viesť ich spievanie cirkevných piesní. Cítila som sa potrebná a vedela som, že mám niečo, či môžem prispieť. Ľudia sa mňa spoliehali, že tam budem a zbožňovala som cítiť sa užitočná. Tá skúsenosť mi pomohla vybudovať moje svedectvo o Ježišovi Kristovi. Zakotvila som môj život v službe Evanjelia. Každý člen by mal vedieť, ako je veľmi potrebný. Každý človek má niečo dôležité, či môže prispieť. A má jedinečné talenty a schopnosti, ktoré pomáhajú posunúť toto dôležité diel vpred. Mladí muži majú povinnosť Aaronovho kňažstva opísané na okej zmluvách, ktoré sú pomerne viditeľné. Môže byť menej zrejme pre mladé ženy cirkvi, ich rodičov a vedúcich, že odkedy sa dajú pokrstiť, mladé ženy majú zodpovednosti vyplývajúce z zmluvy, aby žialili s tými, ktorí žialia, utešovali tých, ktorí útechu potrebujú a stáli ako svedkovia Boží vo všetkých dobách a vo všetkých veciach, na všetkých miestach, kde môžu byť až do smrti. Mladé ženy majú príležitosti naplniť tieto zodpovednosti vo svojich zboroch a pobočkách, a keď slúžia v prostredníctvách tried, v mládežníckych radách a v ďalších povolaniach. Každá mladá žena v cirkvi by sa mala cítiť oceňovaná, mať príležitosť slúžiť a cítiť, že má niečo, čo je hodné prispieť k tomuto dielu. A v druhej príručke sa dozvedáme, že diel spásy v našich zboroch zahrňa misionárskú prácu členov, udržanie obrátených, aktiváciu menej aktívnych členov, chrámovú prácu a prácu na rodinej histórii a výučbu evanjelia. Táto práca je riadená našimi vernými biskupmi, ktorí držia kňazské kľúče pre svoj zbor. Už veľa rokov sa naše predsedníctvo pýta otázku, v ktorej z týchto spomenutých oblastí by sa mladá ženy nemali angažovať. Odpovedou je, že sa môžu a že môžu niečím prispieť vo všetkých oblastiach tohto diela. Napríklad som nedávno stretla niekoľkých mladých žien a v Las Vegase, kde boli ktoré boli povolané, aby slúžili ako zborové konzultantky chrámovej práce a rodinnej histórie. Žiarili nadšením z toho, že mohli učiť členov ich zboru a pomôcť im nájsť svojich predkov. Mali hodnotné zručnosti na počítači, naučili sa, ako používať Family Search a tešili sa, že sa o tieto vedomosti môžu podeliť s ostatnými. Bolo jasné, že majú svedectvo a porozumenie dôležitosti vyhľadávania mien našich zosnulých predkov, aby za nich mohli byť v chráme vykonané nevyhnutné spásne obrady. Pred niekoľkými mesiacmi som mala príležitosť vyskúšať jeden nápad s dvoma 14-ročnými mladými ženami. Zaobstarala som si kopie dvoch skutočných programov zborovej rady a dala som jednu kópiu Emme aj Maggie. Požiadala som ich, aby si tieto programy prečítali a rozhodli sa, že by mohli pomôcť niektorej akčnej položke zborovej rady. Emma si všimla, že do zboru sa mala pristahovať nová rodina a povedala, že im môže pomôcť nasťahovať sa a vybaliť veci. Pomyslela si, že by sa mohla spriateliť s deťmi v tejto rodine a previesť ich po ich novej škole. Všimla si, že sa blíži večera zboru a cítila, že je mnoho rozličných spôsobov, akými mohla ponúknuť svoju pomoc. Maggie si všimla, že zborenie je niekoľko starších ľudí, ktorí potrebujú návštevy a priateľstvo. Povedala, že by týchto úžasných starších členov veľmi rada navštívila a pomohla im. Tiež cítila, že by mohla pomôcť učiť členov zboru, ako si vytvoriť účet na sociálnych médiách a používať ho. V skutočnosti v programoch nebola jediná vec, ktorou by tie mladé ženy nemohli pomôcť. Vidia mladé ženy tí, ktorí sedia na radách zboru alebo majú akékoľvek povolanie zbore ako hodnotné zdroje pomoci, aby naplnili veľa potrieb v našich zboroch. Zvyčajne existuje dlhý zoznam situácií, ktoré vyžadujú, aby niekto slúžil, a my často myslíme len na dospelých zbore, aby tieto potreby naplnili. Tak ako boli vyzvaní naši držitelia Arnovho kňazstva, aby pracovali so svojimi otcami a ďalšími mužmi Melchizedekovho kňazstva, naše mladé ženy môžu byť povolané, aby poskytli službu a slúžili potrebám členov zboru so svojimi matkami alebo s inými príkladnými sestrami. Sú schopné, horlivé a ochotné urobiť oveľa viac, ako len prísť na zhromaždenie v nedeľu. Keď zvážime úlohy, ktoré sa od mladých žien očakávajú, že ich budú zastávať v blízkej budúcnosti, môžeme sa pýtať, aké skúsenosti môžeme teraz poskytnúť, ktoré môže z ich prípravou byť misionárkami, učiteľkami evanjelia, budúcimi vedúcimi v pomocných organizáciami, organizáciách, chrámovými pracovníčkami, manželkami, matkami, mentorkami, príkladmi a priateľkami. Mládež je často požiadaná, aby pomohla učiť lekcie v nedeľu o svojich triedách. Pre mladé ženy sú teraz dostupné príležitosti, aby vykonali službu v chrámu, ktorú predtým robili chrámoví pracovníci alebo dobrovoľníci, keď navštívia chrám so svojimi mládežníckymi skupinami, aby vykonali krsty za mŕtvych. Naše dievčatá vo primáriek sú teraz vyzývané, aby sa zúčastnili na kňažských chrámových prípravých stretnutiach, ktorým im pomôžu porozumieť, že sú tiež dôležitým účastničkami v kňažskom vedenej práci. Biskupy, vieme, že vaše povinnosti sú často náročné, ale tak ako jedno z vašich najväčších priorít, predsedať kvôrom Aronovho kňazstva, príručka 2 vysvetľuje, že biskup a jeho radcovia poskytujú kňazstve vedenie organizáciám mladých žien, dohľadajú na jednotlivé mladé ženy a posunujú ich v tejto snahe, úzko spolupracujú s rodičmi a vedúcimi mladých žien. Biskup a jeho radcovia sa pravidelne zúčastňujú na stretnutiach, službe a aktivitách mladých žien. Sme vďační za biskupov, ktorí si spravia čas na návštevu tried mladých žien, ktorí poskytujú pre mladé ženy príležitosti byť viac ako len pozorovateľmi práce. Ďakujem, že sa staráte o to, aby boli vaše mladé ženy rozhodným a hodnotnými účastničkami v naplnení potrieb členov zboru. Tieto príležitosti slúžiť mysluplnými spôsobmi ich žehnajú viac ako aktivity, pri ktorých sú zabávané. Vám, mladé ženy cirkvi, vaše tínedžerské roky môžu byť zaneprázdnené a často náročné. Všimli sme si, že oveľa viac vás zápasí s ťažkosťami sebaúcty, úzkosti, s vysokou mierou stresu a možno dokonca s depresiou. Obrátenie vašich myšlienok na druhých namiesto zamerania sa na vaše vlastné problémy nemusí riešiť všetky tieto problémy, ale služba môže často odľahčiť vaše bremená a výzvy sa budú stať menej ťažkými. Jedným z najlepších spôsobov, ako zvýšiť pocity sebaúcty, je ukázať skrze náš záujem a službu druhým, že máme čím prispieť. Pozbudzujem vás, aby ste sa dobrovoľne prihlásili a dali do práce, keď vidíte potreby druhých okolo vás. Keď naplňate svoje zodpovednosti vyplývajúce zo zmluvy a zúčastňujete sa na budovaní kráľovstva Božieho, požehnanie budú prúdiť do vášho života a objavíte hlbokú a stálu radosť z učeníctva. Bratia a sestry, naše mladé ženy sú úžasné. Majú talenty, neobmedzené nadšenie a energiu a sú súcitné a starostlivé. Chcú pomáhať. Potrebujú vedieť, že sú oceňované a nenahraditeľné v diele spásy. Tak ako sa mladí muži pripravujú v Arnovom kňazstve na väčšiu službu, keď postupia do Melchizedekovho kňazstva, naše mladé ženy sa pripravujú stať členkami najväčšej ženskej organizácie na Zemi, Združenia pomoci. Tieto nádherné, silné, verné mladé ženy sa spolu s mladými mužmi pripravujú byť manželkami a manželmi a matkami a otcami, ktorí vychovajú rodiny hodné celestiálneho kráľovstva Božieho. Svedčím, že diel nášho nebeského Otca je uskutočniť nesmrteľnosť a večný život jeho detí. Naše vzácne mladé ženy hrajú dôležitú úlohu v tom, aby pomohli naplniť toto veľké dielo. mene Ježiša Krista. Amen.
Bratia, sestry, radujem sa s vami v evanjeliu, inými slovami v Kristovej nauke. Jeden priateľ sa raz pýtal staršieho Nila L. Andersona, vtedy 70-tníka, aké je to hovoriť pred 21 000 ľuďmi v konferenčnom centre. Odpovedal, nie je to tých 21 tisíc ľudí, čo ťa znervozňuje, je to tých 15 bratov, ktorí sedia za tebou. Vtedy som sa zasmial, ale teraz to pociťujem. Veľmi milujem a podporujem týchto 15 mužov ako prorokov, vidcov a zjavovateľov. Pán povedal Abrahamovi, že skrze jeho semeno a skrze kňazstvo budú všetky rodiny zeme požehnané, a to požehnaniami Evanjelia, dokonca životom večným. Tieto slúbené požehnania Evanjelia a kňazstva boli znovu zriadené na zemi a potom v roku 1842 vykonal prorok Joseph Smith obrad obdarovania pre malý počet mužov a žien. Mercy Fielding Thompsonová bola jednou z nich. Prorok jej povedal, toto obdarovanie ťa vyniesie z temnoty na úžasné svetlo. Dnes sa chcem zamerať na spásne obrady, ktoré prinesú mne aj vám úžasné svetlo. V knihe Verný viere čítame, obrad je posvetný formálny akt vykonaný kňazsko-právomocou. Obrady, ktoré sú nevyhnutné pre naše povýšenie, sa nazývajú spásne obrady. Zahrňajú krst, konfirmáciu, ustanovenie do Melchizedekovho kňazstva pre mužov, chrámové obdarovanie a manželské spečatenie. Starší David A. Bednar učil, obrady spásy a povýšenia, ktoré sú vykonávané v Pánovej znovu zriadenej cirkvi, predstavujú oprávnenie prieduchy, ktorými môžu do života jednotlivcov prúdiť nebeské požehnania a moci. Tak ako dve strany mince, všetky spásne obrady sú spojené so zmluvami s Bohom. Boh nám slúbil požehnania, ak si budeme tieto zmluvy verne ctiť. Prorok Amulek vyhlásil, toto je doba na to, aby ste sa pripravili na stretnutie s Bohom. Ako sa pripravíme? Tým, že budeme hodní prijatia obradov. Tak tiež musíme slovami prezidenta Russella M. Nelsona zostať na ceste zmluvy. Prezident Nelson pokračoval, váš záväzok nasledovať spasiteľa tým, že s ním uzatvárate zmluvy a potom ich dodržiavate, otvorí dvere každému duchovnému požehnaniu a výsade pre mužov, ženy a deti po celom svete. John a Bonnie Newmanovci, tak ako mnohí z vás, sú tými, ktorí prijímajú požehnania, ktoré slúbil prezident Nelson. Jednu nedeľu po tom, čo bola Bonnie na zhromaždení so svojimi tromi malými deťmi, povedala Johnovi, ktorý nebol členom, nemôžem to robiť sama. Musíš sa rozhodnúť, či prídeš z náš zhromaždenie s nami, alebo si vyber cirkev, kde môžeme ísť spolu, ale naše deti musia vedieť, že aj ich otec miluje Boha. Nasledujúcu nedeľu a každú ďalšiu John nielen prišiel, tiež roky slúžil hraním na klavieri v mnohých zboroch, pobočkách a primárkach. Mal som tu čest stretnúť sa s Johnom v apríli v roku 2015 a pri tejto príležitosti sme sa rozprávali o tom, že najlepším spôsobom, ako môže ukázať svoju lásku k Bonnie, je zobrať ju do chrámu, ale to sa nemôže stať, kým sa nedá pokrstiť. Potom, ako John navštevoval cirkev Ježíša Krista svätých neskorších dní 39 rokov, dal sa v roku 2015 pokrstiť. O rok neskôr boli John a Bonnie spečatení v chráme v Memphise v Tennessee 20 rokov potom, ako obdržala svoje vlastné obdarovanie. Ich 47-ročný syn Robert povedal o svojom otcovi, otec skutočne veľmi vyzeral, odkedy obdržal kňazstvo. Bonnie dodala, John bol vždy šťastnou a veselou osobou. Ale obdržanie obradov a dodržiavanie svojich zmluv zväčšilo jeho láskavosť. Pred mnohými rokmi prezident Boyd K. Packer varoval, že dobre správanie bez obradov evanjelie ľudstvo nevykúpi ani nepovýši. V skutočnosti nepotrebujeme len obrady a zmluvy, aby sme sa vrátili k nášmu otcovi, ale tiež potrebujeme jeho syna Ježiša Krista a jeho uzmierenie. Kráľ Benjamin učil, že iba v mene skrze meno Krista môže k deťom ľudským prísť spása. Skrze svoje uzmierenie nás Ježiš Kristus vykúpil z následkov Adamovho pádu a umožnil naše pokánie a nakoniec aj povýšenie. Počas svojho života nám dal príklad, aby sme obdržali spásne obrady, v ktorých sa prejavuje moc božskosti. Potom, ako spasiteľ obdržal obrad krstu, aby naplnil celú spravodlivosť, Satan ho pokúšal. Takisto, ani naše pokúšenie nekončia po krste alebo pečatení, ale obdržanie spásnych obradov a dodržiavanie s tým spojených zmluv nás naplňa úžasným svetlom a dáva nám to sílu, aby sme odolali pokúšeniam a prekonali ich. Izaiáš prorokoval, že v posledných dňoch zem je znesvetená, lebo prekročili ustanovenia. Podobné varovanie zjavené prorokovi Jozefovi Smithovi bolo, že niektorí sa približujú pánovi svojimi ústami, učia ako náuky ľudské prikázania, majúce podobu božskosti a popierajúce jej moc. Pavol tiež varoval, že mnohí sa budú tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať. Aj od tých sa odvrácaj. Opakujem, aj od tých sa odvrácaj. Mnohé rozptýlenia a pokúšenie života sú ako dráví vlci. Je to pravý pastier, kto pripraví, ochráni a varuje ovce a stádo, keď sa títo vlci približujú. Ako pomocní pastieri, ktorí sa usilujú napodobniť dokonalý život dobrého pastiera, nie sme pastiermi našej vlastnej duše, tak ako sme pastiermi druhých, s radou od prorokov, vidcov a zjavovateľov, ktorým sme práve vyjadrili podporu a s mocou a darom Ducha Svätého, môžeme vidieť tých vlkov prichádzať, ak sme ostražití a pripravení. Na druhej strane, ak sme bezstarostný pastier svojej vlastnej duše a duši druhých, nešťastia sú pravdepodobné. Bezstarostnosť vedie k nešťastiam. Vyzývam každého z nás, aby sme boli vernými pastiermi. Sviatosť je obrad, ktorý nám pomáha zostať na ceste a spôsobile príjmanie je dôkazom, že dodržiavame zmluvy spojené so všetkými ostatnými obradmi. Pred pár rokmi, keď sme ja a moja manželka Anita slúžili na misii Little Rock Mission v Arkansase, som išiel učiť s dvoma mladými misionármi. Dobrý brat, ktorého sme učili, povedal počas lekcie, bol som vo vašej cirkvi. Prečo musíte jesť chlieb a piť vodu každú nedeľu? V našej cirkvi to robíme dvakrát za rok, na Veľkú noc a na Vianoce. A to má veľký význam. Podelili sme sa s ním o to, že je nám prikázané schádzať sa času, aby sme prijímali chlieb a víno. Nahlas sme prečítali Matúša 26 a 3. Nefiho 18. Povedal, že aj tak v tom nevidí nutnosť. Potom sme sa podelili o nasledujúce porovnanie. Predstavte si, že ste súčasťou veľmi vážnej autonehody. Ste zranení a v bezvedomí. Niekto pribehne a keďže vidí, že ste v bezvedomí, vytočí číslo záchrannej služby 112. Je o vás postarané a ste opäť pri vedomí. Spýtali sme sa tohto brata, keď ste schopní rozpoznať svoje okolie, akú otázku sa spýtate. Povedal, budem chcieť vedieť, ako som sa tam dostal a kto ma našiel. Budem mu chcieť ďakovať každý deň, pretože zachránil môj život. Podelili sme sa s týmto dobrým bratom o to, ako Spasiteľ zachránil naše životy a ako mu musíme ďakovať každý deň, každý deň, každý deň. Potom sme sa spýtali s vedomím, že dal za vás a nás svoj život, ako často chcete jesť chlieb a piť vodu ako symboly jeho tela a krvi. Povedal, rozumiem, rozumiem, len ešte jedna vec. Vaša cirkev nie je také energická ako naša. Na to sme odpovedali, čo by ste robili, keby tými dverami prišiel Spasiteľ Ježiš Kristus. Povedal, i hneď by som poklakol. Spýtali sme sa, necítite to, keď prídete do zhromažďovacích budov svätých neskorších dní, úctu k Spasiteľovi? Povedal, rozumiem, Rozumiem. V tú veľkonočnú nedelu sa ukázal na zhromaždení a neustále sa vracal. Vyzývam každého z nás, aby sme sa sami seba spýtali, aké obrady vrátane sviatosti potrebujem obdržať a ktoré zmluvy potrebujem vykonať, dodržiavať a ctiť si. Sľubujem, že zúčastňovanie sa na obrádoch a dodržiavanie s nimi spojených zmluv vám prinesie úžasné svetlo a ochranu v tomto tmavnúcom svete. V mene Ježiša Krista. Amen.
Moja manželka Julie a ja sme vychovali 6 milovaných detí a nedávno nám doma ostalo prázdne hniezdo. Veľmi mi chýba mať naše deti neustále doma. Chýba mi učiť sa od nich a učiť ich. Dnes venujem svoje postrehy všetkým rodičom a tým, ktorí túžia byť rodičmi. Mnohí z vás v súčasnosti vychovávate deti, pre iných môže ten čas nastať čoskoro. A pre ďalších môže byť rodičstvo požehnaním v budúcnosti. Modlím sa, aby sme všetci rozpoznali tú radosnú a posvetnú zodpovednosť, ktorá je učiť dieťa. Ako rodičia predstavujeme svojim deťom božstvo. Pomáhame svojim deťom povedať ich prvú modlitbu. Poskytujeme vedenie a podporu, keď vstúpia na cestu zmluvy pokrštením. Učíme im poslúchať Boha. Vzdelávame ich o jeho pláne pre jeho deti. Hovoríme im príbehy o dávnych prorokoch a povzbudzujeme ich, aby nasledovali tých žijúcich. Modlíme sa za ich úspechy a trpíme s nimi počas ich ťažkostí. Svedčíme svojim deťom o chrámových požehnaniach a snažíme sa ich dobre pripraviť na misiu. Poskytujeme láskavú radu, a keď sa naše deti same stanú rodičmi, ale dokonca ani vtedy nikdy neprestávame byť ich rodičmi. Premýšľajme dnes o pár úžasných príležitostiach, ktoré máme, aby sme učili deti svoje vo svojich domovoch. Začneme s rodinným domácim večerom, ktorý bol vysoko prioritou pre nás v domov. Nepamätám si konkrétne lekcie učené na rodinnom domácom večeri, ale pamätám si, že sme nikdy nevynechali ani jeden týždeň. Spomínam si na jednu z mojich obľúbených aktivít na rodinnom domácom večeri. Otec vyzval jedno z detí, aby urobili nejaký test. Dal tomuto dieťaťu niekoľko inštrukcií, napríklad najskôr choď do kuchyne a otvor a zatvor chladničku, potom bež do mojej spálne a zober jeden pár ponožiek z môjho bielizniku. Potom príď naspäť ku mne trikrát, vyskoč a povedz, otec, urobil som to. Zbožňoval som, keď som bol na rade. Chcel som urobiť každý krok správne a mal som rád chvíľu, keď som to mohol povedať, že otec, urobil som to. Prezident Gordon Hinckley radil, ak máte akúkoľvek pochybnosť o výhode rodinného domáceho večera, vyskúšajte to. Zhromaždite svoje deti okolo seba, vydajte im svedectvo, prečítajte si spolu písma a dobre sa spolu zabavte. Vždy tu bude protivencov voči usporiadaniu rodinného domáceho večera. Bez ohľadu na to vás vyzývam, aby ste našli spôsob, ako prekonať prekážky, aby ste to mali každý týždeň a urobili zábavu kľúčovou súčasťou. Rodinná modlitba je ďalšou základnou príležitosťou na učenie. Páči sa mi, čo povedal prezident Tanner. Čo povedal, keď sme poklakli v rodinnej modlitbe a môj otec povedal pánovi, Eldon dnes urobil niečo, čo nemal. Je mu to ľúto a ak mu odpustíš, už to nikdy neurobí. Vďaka tomu som bol odhodlaný, že to už nikdy neurobím. Pomohlo to viac, ako by pomohla bitka. Ako chlapec som bol niekedy naštvaný kvôli našim zdánlivo nadmerným modlitbám. Mysliať si, nemodlili sme sa len pred pár minútami? Teraz ako rodič viem, že sa ako rodina nikdy nemôžeme modliť priveľa. Vždy na mňa urobilo dojem, ako nebeský otec predstavil Ježiša Krista ako svojho milovaného syna. Rád sa modlím za svoje deti menom, keď počúvajú, ako hovorím nebeskému otcovi, aké sú pre mňa milované. Vyzerá to tak, že nie je lepší čas ukázať lásku našim deťom, ako keď sa s nimi modlíme, alebo im dávame požehnanie. Keď sa rodiny zhromaždia v pokornej modlitbe, učíme sa mocné a trvalé lekcie. Učenie rodičov je ako byť lekárom na telefóne. Vždy musíme byť pripravení učiť svoje deti, hoci kedy a hoci kde. Sme ako spasiteľ, ktorého učenia sa často nedialo v synagóge, ale v neformálnom každodennom prostredí. keď jedol so svojimi učeníkmi, naberal vodu zo studne alebo kráčal popri figovníku. Pred rokmi mi moja mama povedala, že jej dve najlepšie konverzácie o evanjeliu s mojim starším bratom Mattom boli, keď skladala bielizeň, potom keď ho viezla k zubárovi. Jej rodičovské učenie nikdy nekončilo. Keď som slúžil ako biskup, moja mama vtedy 78 ročná mi povedala, že sa potrebujeme dať ustrihať. Vedela, že som musel byť príkladom a neváhala mi to povedať. Milujem ťa, mami. Ako otec som motivovaný osobne študovať písma a premýšľať nad nimi, aby som mohol reagovať, keď mi moje deti alebo vnúčata dajú príležitosť učiť ich cez telefón. Niektoré z najlepších chvíľ na učenie sa začína otázkou alebo obávou v srdci člena rodiny. Počúvame v týchto chvíľach? Veľmi sa mi páči výzva apoštola Petra. Každému, a ja dodávam dieťaťu, kto by vás bral na zodpovednosť pre vašu nádej, buďte stále pripravení vydať počet. Keď som bol tínejdžer, ja a môj otec sme radi zapasili jeden s druhým, aby sme videli, kto má najsilnejšie zovretie. A teraz to nevyzerá ako veľká zábava, ale vtedy to nejakým spôsobom bola. Po jednom takom súboji sa otec pozrel do mojich očí a povedal, máš silné ruky, synak, dúfam, že tvoje ruky budú mať vždy silu, aby sa nikdy nedotýkli mladej dámy nevhodne. Potom ma vyzval, aby som zostal morálne čistý, pomáhal v tom aj ostatným. Starší Callister povedal toto o svojom otcovi. Keď išiel otec z práce jedného dňa domov, nečakanie povedal, dnes som zaplatil desiatky. Na potvrdenku o desiatkoch som napísal ďakujem. Som veľmi vďačný pánovi za požehnania našej rodiny. Starší Callister potom vzdal hold jeho otcovi učiteľovi. Učil činy aj postoj poslušnosti. Myslím, že je múdre, aby sme sa samých seba občas spýtali, čo budem učiť, alebo čo učím moje deti svojimi činmi a postojom poslušnosti. Rodinné štúdium písiem je ideálnou príležitosťou na učenie nauky v domove. Prezident Nelson povedal, že rodičia majú nielen prilnúť k slovu pána, ale majú aj božské poverenie učiť svoje deti. Keď sme ja a Julie vychovávali naše deti, snažili sme sa byť stáli a kreatívni. Jeden rok sme sa ako rodina rozhodli čítať knihu Mormonovu po španielsky. Možno je to preto, že pán povolal každé z našich detí, aby slúžili misiu španielsky hovoriaci. Es posible. Bol som hlboko dojatý, keď sa brat Brian K. Ashton Somenal podelil o to, ako on a jeho otec spolu čítali každú stranu z knihy Mormonovej počas jeho posledného ročníka na strednej škole. Brat Ashton miluje písma. Sú napísané v jeho mysli a srdci. Jeho 8-ročný syn sa ho nedávno spýtal, otec, kedy budem s tebou čítať knihu Mormonovú? Nakoniec našim najúčinnejšími rodičovským učením je náš príklad. Je nám daná rada, aby sme boli vzorom veriacich v reči, správaní, láske v duchu, vo viere a v mravnej čistote. Počas nedávneho výletu sme sa ja, Julie, navštívili zhromaždenie a videli sme, ako sa tento verš uskutočnil. Jeden mladý muž, ktorý mal čoskoro odísť na misiu, mal príhovor. Povedal, všetci si myslíte, že môj otec je taký dobrý človek v cirkvi, ale odmlčal sa a ja som úzkostlivo premýšľal, čo asi povie ďalej. Pokračoval a povedal, je ešte lepším človekom doma. Neskôr som sa tomuto mladému mužovi poďakoval za inšpiratívny prejav úcty, ktorý preukázal svojmu otcovi. Potom som zistil, že jeho otec je biskup toho zboru. Aj keď tento biskup verne slúžil svojmu zboru, jeho syn cítil, že jeho najlepšia práca bola vykonávaná doma. Starší Christopherson radil, že máme mnohé spôsoby, ako učiť dorastajúce pokolenie, ale najmä príkladom. Toto je spôsob, akým učiteľ učí spasiteľ. Počas nedávnej dovolenky s našim dvomi najmladšími deťmi Julie navrhla, aby sme urobili zastupné krstné v chráme na výlete. Mrmlal som sám pre seba mysliaci, chodíme do chrámu doma a teraz sme na dovolenke. Prečo nerobiť niečo, čo sa robí na dovolenkách? Po krstách chcela Julie urobiť fotky pred chrámom. Potichu som mrmlal zase, ale môžete hádať, čo sa stalo ďalej. Odfotili sme sa. Julie chce, aby naše deti mali spomienky na to, ako sme pomohli svojim predkom, a ja tiež. Nepotrebovali sme formálnu lekciu o dôležitosti chrámov, ani lektúru. Žili sme podľa toho, vďaka máme, ktorá miluje chrám a chce, aby jej deti tú lásku zdieľali. Vďaka mame, ktorá miluje chrám a chce, aby jej deti tú lásku zdieľali. Keď si rodičia vážia jeden druhého a poskytujú spravodlivý príklad, deti sú požehnané na večnosť. Starší Elton Perry povedal, prosperita každej spoločnosti, šťastie je ľudí, ich blahobyt a pokoj, to všetko má základy v učení detí doma. Áno, moje domáce hniezdo je teraz prázdne, ale ja som stále na telefóne. Pripravený a dychtý vynájsť viac vzácnych príležitostí na učenie mojich dospelých detí, ich detí a jedného dňa dúfam ich deti. Prosím o pomoc nebies, keď sa snažíme byť učitelia podobní Kristovi vo svojich domovok. V mene Ježíša Krista, amen.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa nám v toto popoludne prihovárali a za krásnu hudbu, ktorú sme počuli. Pripomíname bratom, že všeobecné kňazské zasadanie sa bude konať dnes večer o 18. hodine letného času v konferenčnom centre. Celoštátne vysielanie spevackého zboru Mormon Tabernacle Choir bude zajtra ráno od 9:30 do 10:00 hodiny letného času. I hneď potom bude nasledovať nedeľné ranné zasadanie konferencie. Záverečným rečníkom na tomto zasadaní bude starší Dale G. Renland z kvora 12 apoštolov. Po postrechoch staršieho Renlanda zbor na záver tohto zasadania zaspieva Pôjdem, kam chceš, aby som šiel. Záverečnú modlitbu potom predniesie starší Peter F. Meurs zo 70-tníkov. Starší Renlund. Moji drahí bratia a sestry, rodinné vzťahy môžu byť tými najhodnotnejšími, ale aj najťažšími skúsenostiami, ktoré máme. Mnoho z nás čelia vo svojej rodine nejakému druhu nedorozumenia. Takéto nedorozumenie nastalo medzi dvomi hrdinami znovu zriadenia cirkvi Ježiša Krista v týchto neskorších dňoch. Parley a Orson Prattovci boli bratia, jedni z prvých obrátených a vysvetení apoštolí. Každý prežil skúšku viery, ale prešli s ňou s neutrasiteľným svedectvom. Obidvaja veľa obetovali pre vec pravdy a veľa do nej prispeli. Počas obdobia v Nauvu sa ich vzťah stal nepriateľský, čo napokon vyústilo v roku 1846 do prudkej verejnej hádky. Parley spočiatku napísal Orsonovi, aby tento rozpor vyriešil, ale Orson neodpovedal. Parley to vzdal, lebo si myslel, že ich korešpondencia navždy skončila, iba ak by sa Orson neozval ako prvý. O niekoľko rokov v marci 1853 sa Orson dozvedel o projekte vydať knihu potomkov Williama Pratta, raného amerického predka oboch bratov. Orson začal plakať ako malé dieťa, keď uvidel tento cenný poklad rodinnej histórie. Jeho srdce bolo obmekčené a on sa rozhodol napraviť narušený vzťah so svojim bratom. Orson napísal Parleymu, Nuž, môj drahý brat, medzi všetkými potomkami našho predka poručíka Liama Prata nie je nikto, kto by mal taký hlboký záujem hľadať jeho potomkov, ako máme my. Orson bol jedným z prvých, kto pochopil, že svätí neskorších dní majú povinnosť vyhľadávať a zostavovať rodinnú históriu, aby sme tak mohli za našich predkov vykonať zástupné obrady. Jeho list pokračoval. Vieme, že v tom má prsty Boh našich otcov. Prosím ťa o prepáčenie, že som ti tak dlho nenapísal. Dúfam, že mi odpustíš. Napriek ich neutrasiteľnému svedectvu, to bola láska k ich predkom, ktorá sa stala tým katalizátorom, ktorý urovnal rozpor a vyhľadal a poskytol odpustenie. Keď nás Boh vedie, aby sme učinili nejakú vec, často má na mysli veľa zámerov. Rodina a história a chrámová práca nie je iba pre mŕtvych, ale rovnako požehná aj živých. Orsonovi a Parleymu pomohla, aby sa k sebe opäť vrátili. Rodinná história a chrámová práca poskytla moc, ktorá uzdravila to, čo potrebovala uzdravenie. Ako členovia cirkvi máme božsky udelenú zodpovednosť, aby sme vyhľadávali svojich predkov. Je to o mnoho viac než podporovaná záľuba, pretože spasné obrady sú potrebné pre všetky Božie deti. Máme identifikovať svojich vlastných predkov, ktorí zomreli bez toho, aby obdržali spasné obrady. Môžeme tieto obrady vykonávať v zastúpení v chráme a naši predkovia sa môžu rozhodnúť, či ich príjmu. Tiež sme povzbudzovaní, aby sme pomohli členom zboru a kolu zmenami ich rodiny. Je zavratne úžasné, že skrze rodinnú históriu a chrámovú prácu môžeme pomáhať pri vykúpení mŕtvych.
Ale keď sa v dnešnej dobe podieľame na rodinnej histórii a chrámovej práci, tiež máme oprávnenie obdržať uzdravujúce požehnania prislúbené prorokmi a apoštolmi. Tieto požehnania sú tiež závratne úžasné kvôli svojmu rozsahu, špecifickej povahe a následkom v smrteľnosti. Tieto požehnania zahrňajú zvýšené porozumenie spasiteľa a jeho zmiernej obete, zvýšený vplyv Ducha Svätého, aby sme vo svojom živote cítili silu a vedenie, zvýšenú vieru, aby sa tak obrátenie k spasiteľovi stalo hlbokým a trvalým, zvýšenú schopnosť učiť sa a činiť pokánie, vďaka porozumenie toho, kto sme, odkiaľ pochádzame a jasnejšiu víziu toho, kam ideme. Zvýšené prečistujúce, posvedzujúce a zmierňujúce vplyvy v našom srdci. Zvýšenú radosť skrze zvýšenú schopnosť cítiť Pánovu lásku. Zvýšené rodinné požehnania, nezáleziac na našej súčasnej, minulej alebo budúcej rodinnej situácii. Zvýšenú lásku k predkom a žijúcim príbuzným a vďačnosť za nich, aby sme sa tak už viac necítili osamotení. Zvýšenú moc rozpoznať to, čo potrebuje uzdraviť a tak s Pánovou pomocou slúžiť druhým. Zvýšenú ochranu pred pokušeniami a silňujúcemu vplyvu protivníka a zvýšenú pomoc pri zacelovaní strápených, zlomených a úzkostlivých srdc a uzdravovaní zranených. Ak sa modlíte o akékoľvek z týchto požehnaní, podieľajte sa na rodinnej histórii a chrámovej práci. Ak tak činíte, vaše modlitby budú zodpovedané. Keď sú obrady vykonávané v zastúpení za mŕtvych, Božie deti na zemi sú uzdravované. Nie je divu, že prezident Russell M. Nelson vo svojom prvom posolstve ako prezident cirkvi prehlásil, vaše uctievanie v chráme a vaša služba pre vašich predkov vás požehná nárastom osobného zjavenia a pokojom a upevní váš záväzok, aby ste zostali na ceste zmluvy. Prorok v dávnych odobách tiež predvídal požehnania pre živých i mŕtvych. Nebeský posol ukázal Ezechielovi videnie chrámu, z ktorého vyvierala voda. Povedal mu, táto voda tečie a stieka k púšti. Keď sa vleje do mora so slanou vodou, jeho vody sa uzdravia. Každá živá bytosť, ktorá sa hýbe tam, kam príde rieka, bude žiť. Vody sa uzdravia a bude žiť všetko, čomu rieka príde. Pozoruhodné sú dve vlastnosti tejto vody. Poprvé, hoci malý prameň nemal žiadne prítoky, zosilnil do mohutnej rieky a ako plynul, stával sa širším a hlbším. Niečo podobné sa stáva s požehnaniami, ktoré plynú z chrámu, keď sú jednotlivci spečatení ako rodiny. Zmysluplný rast pokračuje skrze generácie smerom dozadu i dopredu, keď pečatiace obrady spájajú rodiny. Po druhé, rieka obnovila všetko, čoho sa dotkala. Požehnanie chrámu majú podobnú úžasnú schopnosť uzdravovať. Chrámové požehnania môžu uzdraviť srdcia, životy a rodiny. Dovolte mi uviesť príklad. V roku 1999 skolaboval mladík menom Todd kvôli prasknutej sievke v mozgu. Hoci Todd i jeho rodina boli členmi cirkvi, ich aktivita bola veľmi sporadická a nikto z nich nezakúsil požehnanie chrámu. Počas poslednej noci Toddovho života sedela jeho mama Patty pri jeho posteli, hladiac ho nežne po ruke a povedala, Todd, ak naozaj musíš odísť, sľubujem, že dohliadnem na to, aby boli za teba vykonané chrámové obrady. Nasledujúce ráno bol Todd prehlásený za klinické mŕtvého. Jeho srdce chirurgovia transplantovali môjmu pacientovi pozoruhodnej osobe menom Rod. Po niekoľko mesiacov Rod identifikoval darcovú rodinu a začal s nimi dopisovať.
Rod a Betty sa po prvýkrát osobne stretli v celestiálnej miestnosti chrámu St. George v Utahu. Krátko potom Toddov otec, Bettyn manžel, zomrel. O niekoľko rokov neskôr pozvala Betty Roda, aby v zastúpení vykonal chrámové obrady za jej zosnulého syna. Rod to vďačne urobil a všetko to vyvrcholilo v pečatiacej miestnosti chrámu St. George v Utahu. Betty bola spečatená so svojím zosnulým manželom, klačiac pri oltári oproti svojmu vnukovi, ktorý ho zastupoval. Potom pokynula Rodovi, aby sa k ním pripojil pri oltári. Rod si klakol k ním v zastúpení za jej syna Todda, ktorého srdce stále bylo v Rodovej hrudi. Rodov darca Todd bol potom spečatený so svojimi rodičmi na celú večnosť. Toddova mama dodržala slúb, ktorý pred rokmi dala svojmu umierajúcemu synovi. Ale príbeh tu nekončí. O 15 rokov po Rodovej transplantácii srdca sa Rod zasnúbil a požiadal ma, aby som vykonal pečatenie v chráme v Provej v Utahu. V svadobný deň som sa stretol s Rodom a s jeho krásnou nevestou Kim v predizbe v pečatiacej miestnosti, kde čakali ich rodiny. Po krátkom stretnutí s Rodom a s Kim spýtal som sa, či majú nejaké otázky. Rod odpovedal, áno, rodina môjho darcu je tu a radi by sa s vami stretol. Bol som zaskočený a spýtal som sa, práve teraz? Rod odpovedal, áno. Zašiel som za roh a zavolal som ich rodinu. Betty, jej dcera a záť sa pripojili k nám. Rod pozdravil Betty objatím a poďakoval jej za to, že prišla. Rod povedal, Betty, toto je starší Renlund. Je to doktor, ktorý sa tak veľa rokov staral o srdce vášho syna. Prišla ku mne a objala ma. A ďalších niekoľko minút sa všetci naokolo objímali a ronili slzy radosti. Keď sme sa znovu upokojili, presunuli sme sa do pečatiacej miestnosti, kde boli Rod a Kim spečatení na čas a na celú večnosť. Spolu s Rodom, Kim a Betty môžem dosvedčiť, že nebo bolo veľmi blízko. Že v ten deň bolo s nami mnoho tých, ktorí už prešli závojom smrteľnosti. Boh vo svojej nekonečnej schopnosti pečatí a uzdravuje jednotlivcov a rodiny napriek tragédii, strate a utrápam. Niekedy prirovnávame pocity, ktoré cítime v chráme k tomu, že sme letmo zahliadli nebo. Oného dňa v chráme v Prove v Utahu vo mne rezonovalo toto vyhlásenie C.S. Lewisa. Smrteľníci o niektorých časných utrpeniach hovoria, žiadna budúca blaženosť to nemôže nahradiť. Nevediac, že nebo, keď je už raz dosiahnuté, bude pracovať smerom do minulosti a obratí aj túto agóniu na slávu. Požehnaní povedia, nikdy sme nežili nikde inde ako v nebi. Boh nás posilní, pozdvihne a pomôže nám a posvetí pre nás naše najhlbšie zarmutky. Keď zhromažďujeme svoju rodinu, históriu a chodíme do chrámu v zastúpení za našich predkov, Boh vyplní mnohé z týchto slúbených požehnaní naraz na oboch stranách závoja. Podobne sme požehnaní, keď pomáhame ostatným v našich zboroch a koloch činiť to isté. Členovia, ktorí bývajú ďaleko od chrámu, tiež obdržia tieto požehnania tým, že sa budú podieľať na práci rodinnej histórie, zbierať mená svojich predkov na to, aby za nich boli vykonané chrámové obrady. Prezident Russell M. Nelson povedal, môžeme byť celý deň inšpirovaní skúsenostiami, ktoré mali ostatní ohľadom chrámu a rodinnej histórie. Ale aby sme skutočne sami zakúsili tú radosť, musíme niečo urobiť. Vyzývam vás, aby ste s modlitbou uvážili, aký druh obete môžete učiniť, aby ste vykonali viac chrámovej práce a práce na rodinnej histórii. Keď prijmete výzvu prezidenta Nelsona, objavíte svoju rodinu, zhromaždite ju a spojíte sa s ňou. Okrem toho budú k vám a k vašej rodine prúdiť požehnania, ako ona rieka, o ktorej hovoril Ezechiel. Nájdete uzdravenie toho, čo potrebuje byť uzdravené. Orsen a Parli Pratovci zakúsili uzdravujúci a pečatiaci účinok rodinej histórie a chrámovej práce na počiatku tejto dispenzácie. Zakúsili ho i Betty a Rod. Aj vy môžete. Ježiš Kristus skrze svoju zmiernú obeť ponúka tieto požehnania všetkým mŕtvým aj živým. Vďaka týmto požehnaniam zistíme, že sme obrazne nikdy nežili niekde inde ako v nebi. O tom svedčím v mene Ježiša Krista. Amen.
Sme tak vďační za tie pocity, ktoré sme mali počas tohto zhromaždenia konferencie. Sme vďační za zbor a dúfam, že môžeme byť tým, čo chceš, aby sme boli. Sme vďační za príležitosť, ktorú sme mali, aby sme vyjadrili podporu prezidentovi Nelsonovi. Sme vďační za jeho ducha. A daj nám, prosím, duchu a odvahu, aby sme ho nasledovali, keď dostáva vedenie od tvojho syna. Sme vďační za prvé predsedníctvo a kvórum 12 apoštolov, ktorých milujeme. Modlíme sa za tých, ktorí boli povolaní dnes. Daj im silu. Keď sa zhromaždíme po celom svete, sme vďační za tie pocity, ktoré sme mali a tie nabadanie, ktoré sme dostali, a pomôž nám, aby sme tieto veci nasledovali. Sme veľmi vďační dnes za Tvojho Syna Ježíša Krista. Pomôž nám, aby sme na Neho pamätali a na Jeho obeť pre nás. Sme vďační za Tvoj prísľub nesmrteľnosti a našu príležitosť dostať večný život skrze Ježíša Krista. Prosíme ťa teraz, keď odídeme z tohto zhromaždenia, aby sme si pamätali na slova prorokov, ktoré sme počuli. V mene Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 188. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečili Spojené zbory študentov navštevujúcich inštitúty náboženstva v oblasti Salt Lake City v Utahu. Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.